Cienījamie kolēģi, pulkstens ir 12:00. Es aicinu jums sēsties jūsu darba vietās. Pārbaudiet balsošanas kartes, vai viss darbojas. Kolēģi, sāksim 2023. gada 13. februāra Latvijas Republikas Saeimas ārkārtas sēdi. Ņemot vērā to, ka ārkārtas sēdi grozījumi nav iespējami, sāksim izskatīt ārkārtas sēdes apstiprināto darba kārtību. Mums darba kārtībā ir tikai viena sadaļa ar nosaukumu iesniegtie likumprojekti. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus pasta likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Tātad likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā tātad Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts ir komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputāti neiebilst? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojektu mēs komisijai nododam. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputāti neiebilst? Iebildumus nedzird, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžetu un finanšu kolikungs. Paldies. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, kā arī Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputātiem nav iebildumu, līdz ar to mēs likumprojektu komisijai nododam. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi gadu pārskata un konsolidēto gadu pārskata likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumus nedzirdu, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi valsts kultūra kapitāla fonda likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī budžetu un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts komisijai tiek nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildumus nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts tiek nodots komisijām. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par sociālo apdrošināšanu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, tāpat arī Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputāti neiebilst? Deputāti iebildums nav izteikuši, līdz ar to likumprojekts tiek komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai, tāpat arī tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Kolēģi, pie katra no šiem likumprojektiem ir iespējams runāt par nodošanu par un pret. Pret nodošanu komisijām ir pieteicies runāt saimas deputāts Viktors Balainis.
Augsti godātais saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis likums ir diezgan simbolisks likums, un tāpēc arī nolēmu tieši pie šī šodien jūs uzrunāt, jo viņš simbolizē arī visu budžetu. Godātie kolēģi, šis ir vienīgais likums budžeta likumprojekta paketē, kas kaut kādā veidā mēģina uzrunāt ēnu ekonomikas mazināšanu. Vienīgais. Situācijā, ka mēs esam līderi Baltijas valstīs ēnu ekonomikā, šī valdība, oktobris, novembris, decembris, janvāris, tagad jau pusfebrāris, vienīgais, ko ir spējuši atnest uz Saeimu, kā piedāvājumu mazināt ēnu ekonomiku, ir šis likums grozījuma ceļu satiksmes likumā. Un doma jau varbūt ir laba, mēs skaidri redzam to, kad ir virkni juridisko personu, kas negodprātīgā veidā, es pilnīgi pieļauju, ka negodprātīgā veidā izmanto šo likuma robu, lai tādajādi uz privātpersonām rakstītu šīs te mašīnas un mazinātu, nu, tādā veidā apiet ēnu ekonomiku. Tas viss ir saprotams, un varbūt arī likums ir vajadzīgs. Bet tas, kā viņš šobrīd ir uzrakstīts, man liek domā to, ka vienīgie, kas cietīs no šī likuma normas, būs ne jau tie, kas ir ēnu ekonomikas darboņi, viņi atradīs citus veidus, kā turpināt darboties, bet tie, kas ir godprātīgie maksātāji, kas gribēs aizbraukt uz Vāciju vai vēl kaut kur nopirkt automašīnu, nu tad viņi brauks mājās un viņiem būs jāatskaitās valsts ieņēmuma dienestam. Un pēc tam augs kapacitāte gan valsts ieņēmuma dienestā, gan arī šiem cilvēkiem būs liekas administratīvais sloks. Var jau būt, ka tādā veidā mēs varam risināt ēnu ekonomiku. Es tam nevaru piekrist, bet tāpat laikā es gribētu īpaši uzsvērt, ka tas ir vienīgais likums visā budžeta likumprojekta paketē, kurš kaut mazliet runā par ēnu ekonomikas mazināšanu. Kaut mazliet. Visa budžeta likumprojekta pakete nekādā veidā neatbildz jautājumu, kādā veidā mēs mazināsim ēnu, kādā veidā mēs mazināsim dzīves dārdzību. Ārkārtīgi sīki tehniski jautājumi. Un tad man lielais jautājums tāds, godātie kolēģi, ko jūs darījāt 3-4 mēnešus? Ar ko jūs nodarbojāties visu šo laiku, kamēr cilvēkiem dzīves dārdzība tikai palielinās. Tā vietā mēs saņemam budžetu, kurā veselībai, augstākai izglītībai samazināts finansējums. Un pievienotie budžeta likumprojekti man liek domā to, ka šobrīd Latvijā ir atrasts jauns vārds nekā nedarīšanai. Un šo jauno vārdu jau ilgstoši mēs klausamies. Tas vārds saucās tehniskais budžets. Īstenosim tehnisko budžetu, un tad mums nekas nebūs jādara. Mēs iesniegsim 13 likumprojektus pavadošos. Kolēģi, likumprojektu paketi, kas ir iesniegt līdz šim budžetam, parāda to, ka jūs 3 mēnešu garumā neko neesat darījuši. Jūs neesat spējuši piedāvāt nec ēnu ekonomikas mazināšanai pasākumus, nec dzīves dārdzības mazināšanas pasākumus. Šī likumprojekta pakete visa kā tāda būtu pareizi, normālos apstākļos būtu to atdot atpakaļ valdībai, lai strādā un nes jaunu budžetu. Šobrīd mēs balsosim par to, lai nodot šos likumprojektus. Tikai viena iemesla dēļ, tāpēc, ka nu jau ir februāra vidus. Kolēģi, ir februāra vidus, ka jūs iet atnesuši 2023. Gada budžetu uz Saeimu. Virkne nozars jau ir bada maizē, tikai tāpēc, ka valdība ir muļājusies vairāk mēnešu garumā. Godātie kolēģi, šis likumprojekts ir simbolisks. Mēs par viņu nebalsosim, jo viņš vairos tikai administratīvo slogu, bet nekādā veidā neuzlabos situāciju ēnu ekonomikā. Tieši otrādāk viņš izrīs spiedienu uz tiem, kas ir godprātīgie maksātāji, bet uz tiem, kas ir tiešām ēnu biznesa darboņi. Es šaubos, vai šis kaut kādā veidā uzlabos situāciju. Godātie kolēģi, aicinu visus būt aktīviem budžeta izskatīšanas laikā un palīdzēt uzlabot šo budžetu, jo šobrīd viņš ir no 10 baļu sistēmā 4 balles viņš nav pelnījis. Paldies.
Es atgādinu, ka par nodošanu komisijām var runāt par un pret, un Šlesera kungs, es ceru, ka jūs aizstāvēsiet iesniedzēju, tātad likumprojekta autora pozīciju, esat pieteicies runāt par.
Godājumais priekšsādātāji kungs, godājumie kolēģi, nu tad beidzot mēs esam klāt pie reformām. Tātad visi tie cilvēki, kuri uzskata, ka šī ir tā reforma, kura palīdzēs Latvijai attīstīties veiksmīgi un cilvēkiem dzīvot veiksmīgi Latvijā, es aicinu balsot par. Bet tagad par būtību, ko tad iekļauj šī reforma? Tie nabaga cilvēki, kuri nevar atļauties nopirkt jaunu automašīnu, kuri nevar atļauties nopirkt arī lietotu automašīnu, tie, kas mēģina atrast automašīnu kaut kur, kas ir lētāk nekā Rumbulas tirgu vai kādā citā placī, brauc uz ārzemēm. Noteikti viņi to dara ļoti ekonomiski. Braucot droši vien vienā mašīnā daudzi cilvēki saspiedušies. Brauc ar mazlitrāžas automašīnu, lai ietaupītu uz visu. Viņi aizbrauc un pa pēdējo naudiņu nopērk automašīnu. Un tad viņi brauc uz Latviju, lai viņiem būtu automašīna, tikai tāpēc, ka viņiem arī ir ģimene, viņiem arī ir bērni, un šādam cilvēkam gribas arī, lai viņiem ir automašīna, pat ja vislētākā. Un tas, ko mēs gribam tagad, mēs gribam šiem cilvēkiem, šos cilvēkus padarīt par noziedzniekiem potenciāliem, ka tad viņš jau ir noziedznieks, kurš brauc, lai apkrāptu valsti. Un tad, kad viņš atver šo mašīnu, tad mēs viņu ņemsim priekšā vārdu tiešā nozīmē un mēģināsim izķidāt vēl pa katrai vīlītei, kur viņš ņemis šo naudu. Jā. Godājumie kolēģi, es aicinu visus tos cilvēkus, kuri uzskata, ka šī ir pareiza reforma, atbalstīt šo reformu, atbalstīt, jā, jo cilvēki taču ir jāpazemo. Cilvēkiem vajag pa katru kapeiku santīmu centu arī atskaitīties, bet pēc būtības realitāte ir tāda, tā nav pareizā reforma. Un es aicinu tiešām tie, kas uzskata, ka ar to mēs dzīvosim labāk, ka mēs pazemosim cilvēkus, balsojiet par. Bet tie, kam ir sirdsapziņa pareizā vietā un kas uzskata, ka katrs cilvēks nav potenciālais noziedznieks, tad balsojies pēc sirdsapziņas. Tā kā godējumie kolēģi, šī nav tā reforma, kuru vajag atbalstīt. Paldies!
Tā, Šlesera kungs, mēs esam četras reizes par to runājuši. Saimnes kārtības rūlis ir būvēts tā, ka sabiedrības interešu labad ir iespēja runāt par un pret. Un tas nav, Šlesera kungs, tas nav jūsu tiesības aizrunāt gan par, gan pret sadaļu. Tā ir sabiedrības tiesība uzzināt gan iesniedzēji, gan opozīcijas viedokli. Manuprāt, jūs rūpīgi šobrīd pārkāpāt Saimnes kārtības rūli. Un es aicinu, kā pozīcijai neizmantot ļaunprātīgi šīs iespējas, tā arī opozīcijai turēties vismaz kaut kāda elementāra politiskās kultūras etikas robežās. Tātad, ir deputāti runājuši par un pret, mums ir jābalso, tātad balsosim lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma ceļu satiksmes likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai un tautsainiecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 16, atturās 14, likumprojekts komisijai ir nodots. Tātad un pēdējais, Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2023. Gada un budžeti ietver 2023., 2024. Un 2025. Gadam nodošana visām komisijām un budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteicies runāt Saeimas deputāts Andris Šuvājevs.
Labrīt, kolēģi, Saeimas priekšsēdētāja kungs. Esiet sveicināti jaunajā nedēļā. Es vēlējos ātri iezīmēt iemeslus, kāpēc, manuprāt, šis likumprojekts nav nododams komisijai. Manuprāt, attiecībā uz budžetu kopumā es teiktu, ka tomēr valdība nav izdarījusi savu galveno uzdevumu. kas ir sagatavojis budžeta likumprojektu atbilstoši visiem esošajiem izaicinājumiem. Man joprojām nav skaidrs, kas ir tā interpretācija par ekonomisko situāciju, ar kuru valdība šobrīd strādājas. Esmu centies uzzināt formāli, neformāli. Man joprojām tas nav skaidrs, un tas, es domāju, arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tomēr šis budžets neatšķirās no iepriekšējiem, lai arī es tomēr uzskatu, ka šim budžetam vajadzēja iezīmēt būtiskas atšķirības, ne tikai drošības jomā, kas es pilnīgi piekrītu, ir pilnīgi korekti nosegta, attiecībā uz visām pārējām, tomēr nē. Otrakārt, vēl viens iemesls, kāpēc balsot pret, ir, ka pastāv vairākas nesakritības starp valdības deklarācijā ierakstītajiem vārdiem un šī budžeta skaitļiem. Ļaujiet man nosaukt tikai dažus, manuprāt, viskliedzošākais ir veselības aprūpas finansējums. Valdības deklarācijā ir rakstīts, ka izdevumiem jāsastāda no kopējā budžeta 12%. Jums, jūs sagatavotajā budžeta likuma projektā, ir 10,8%. Man ir grūti saprast, ka apvienotais saraksts ir tam piekritis. Šis budžets faktiski nozīmē veselības sistēmas tālāku privatizāciju un līdz ar to nevienlīdzības veicināšanu. Ir bijuši vairāki solījumi par atbalstu zinātnē. Mēs esam runājuši priekšvēlēšanu laikā kopumā par to, ka mēs zinām, ka Latvijas izaugsmas tālākais stāsts ir fundamentāli atkarīgs no tā, cik lielā mērā mēs atbalstīsim zinātni. Šajā skatoties šajā budžetā, 15. Bāzes finansējums nav piešķirts pilnā apmērā, tika lūgti 11,6 miljoni, piešķirts 7,6. Man ir grūti saprast, pēc kāda principa šie 4 miljoni nav piešķirti, ko tas patiesībā nozīmē zinātnes budžetam. Mēs vēl pirms kādu laiku pavisam nesen nobalsojām par jauno doktorantūras modeli. Tajā pašā laikā šajā budžetā lūgtie 1,5 miljoni nav piešķirti šim doktorantūras modelim. Atkal, pēc kāda principa. Manuprāt, šāda veida attieksme, kurā mēs tik tiešām vārdos esam atbalstoši zinātnei, skaitļos mēs neesam, nav pieņemami. Deklarācijā tāpatās bija norādīts, ka mēs atbalstīsim jaunu uzņēmumu veidošanos. Mēs jau zinām arī no publiskā diskursa, kas ir veidojies, ka šis budžets to pilnībā neatspoguļo, nav piešķirts viss nepieciešamais finansējums. Un, protams, šie var norādīt, ka šī ir tikai niansa, tomēr, manuprāt, šis budžets tomēr iezīmē uzreiz daudz plašāku domāšanu attiecībā uz visām valsts finansēm. Ļaujiet man arī norādīt uz to, ka lēmumu pieņemšanas process nav bijis caurskatāms. Šobrīd jau ir skaidrs, ka šie piešķirtie finansējumi nav balstīti īsti nekādos apsvērumos, izņemot šo politisko. Ja es jautāju šajā brīdī par to, kāpēc nav piešķirts viss nepieciešamais finansējums, vai ir bijuši dažādi apsvērumi par to, kas līdz ar to netiks finansēts, vienīgā atbilde, ko es saņemu, gan ierēdniecības, gan arī politiķu līmenī, ir, ka tāda bija politiskā vienošanās un viss. Es vienkārši liecinu par to, ka skaidru principu šo jautājumu šo procesu nevirzīju. Tomēr galvenais iemesls, manuprāt, kāpēc ir jābalso šajā brīdī tomēr pret un jāatgriež valdībai, ir fakts, ka Saeima nespēs būtiski ietekmēt šī budžeta galīgo izskatu. Šis makroekonomiskais rāmis, ko mums piedāvā ministra kabinets, ir konservatīvs, viņš ir ierobežojošs, un šim budžetam ir nepieciešama fundamentāla cita orientācija, kas ir balstīta tomēr skaidrā izpratnē par esošo ekonomisko situāciju. Un tā ir tāda, ka šobrīd iedzīvotāji pirktspēja krīt, līdz ar to samazinās dzīves kvalitāte, strateģiski svarīgās nozeres, izglītība, veselība un tā tālāk, joprojām ir krīzes stāvoklī, un šis Latvijas izaugsmes modelis, kas būs tas, uz kā mēs balstīsim savu izaugsmi, vai tas būs uz eksportu, vai tas būs uz iekšējo tirgu, vai tas būs sava veida balanss starp šīm dažādām iespējām, arī šis budžets nesniedz atbildes uz šo te jautājumu. Tāpēc kopumā es vēlos aicināt, un arī visās tālākajās sarunās, es zinu, ka mums šis ir simbolisks balsojums, bet visas turpmākās 3-4 nedēļas, kad mēs strādāsim pie šī likuma projekta, rūpīgi vērtēt šos te jautājumus, kam es tagad esmu mazliet pieskāries attiecībā uz veselību, izglītību, jaunu uzņēmumiem, kopumā attiecībā uz mūsu uzņēmējdarbības veicināšanu, jo šajā budžetā šie jautājumi vienkārši nav skaidri atrisināti. Mēs nevaram teikt, ka tā kā mēs sniedzam visu nepieciešamo finansējumu drošībai, ka visas pārējās nozares var šobrīd iekāpt otrajā vietā. Šī nav izvēle starp vienu vai otru. Mēs varam risināt vairākas problēmas vienlaicīgi. Paldies jums liels.
Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Jānis Reivis.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Tātad esam saņēmuši 2023. Gada valsts konsolidēto budžetu, kurš sastāv no ieņēmuma daļā 12,7 miljārdi un izdevuma daļā 14,7 miljārdi. Pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 8,79 miljārdi un izdevumi 10,86 valsts sociālajā budžetā ir valsts sociālais budžets ir ar pārpalikumu, plānoti ieņēmumi 4,19 miljārdu izdevumi 4,08. Tas nozīmē, ka būs iespēja veidot vēl papildus uzkrājumu pensiju fondam, kas ir ļoti nepieciešams un svarīgi, lai pārliecinātu mūsu seniorus par to, ka sociālais budžets ir drošs un saglabājams. Prognozētais IKP ir samazinājums par 0,6%, kur tiek plānots sākotnēji divos ceturkšņos varētu būt izaugsmes samazinājums, un trešajā un ceturtajā ceturksnī tātad izaugsme būs lielāka. Vidējā inflācija plānota 8,5% apmērā, budžeta deficīts 4,2% apmērā. Valdība, veidojot šo budžetu, ir ievērojusi sekojušas pamatprincipus. Makroekonomiskās prognozes atspoguļo esošo situāciju. Eiropas Savienības fondu un atveseļošanās un noturības mehānismu investīcijas ir pamats ekonomikas attīstībai. Šis gads, 23. gads, ir ļoti lielu iespēju izmantot gan Eiropas fonds, gan RRF. Nodokļu politika netiek mainīta. Pagaida budžetā ir paredzēts finansējums jau pieņemtiem valdības lēmumiem un likuma prasībām. Un valdības atbalstītie prioritārie pasākumi balstās uz valdības deklarācijas noteiktām prioritātēm. Tātad šādi budžeta noteikumi. Un jaunajām valdības prioritātēm šajā budžetā ir paredzēts 710 miljonu eiro. Lai turpmākos gados varētu īstenot ekonomikas transformāciju, saskaņā ar valdības deklarāciju, kā svarīgākās prioritātes ir noteikts valsts drošība, jo, kolēģi, bez drošības mēs nekādā veidā nespēsim veikt šo transformāciju un viņai praktiski nebūs nekādas jēgas. Izglītība, enerģētika, konkurētspēja, dzīves kvalitāte, cilvēku un sabiedrības veselība. Kolēģi, vēl nosaukšu dažus skaitļus par piešķirtiem līdzekļiem, jauniem līdzekļiem 2023. gadā. Un šeit, protams, atceramies, 710 miljoni ir jaunām prioritātēm, bet arī iepriekšējā Saima ir piešķīrusi nozīmīgus līdzekļus mūsu attīstībai šim gadam. Un tātad valsts drošībai un ārpolitikai ir 503 miljoni jaunu līdzekļu šai budžetā. Izglītībai ir 169 miljoni šai budžetā. Enerģētika, klimats, vide 653 miljoni šī gada budžetā. Konkurētspējai 71 miljonus. Un dzīves kvalitātei ir 225 miljoni. Kolēģi, tātad informēšu par gaitu, izskatīšanas gaitu. Mēs plānojam budžeta komisiju sākt darbu šodien, aicinu arī pārējās komisijas nekavēt izskatīšanu. Pirmais lasījums paredzēts ir piektdien, 17. februārī. Tālāk budžeta komisija apkopos visus priekšlikumus par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem. Mums vēl nav vienošanās, mēs komisijā par to runāsim. Bet plānots ir nākamā pirmdien, tātad priekšlikuma sagatavošanas laiks būs trīs dienas. Un valdība plāno izskatīt priekšlikumus pēc nedēļas sēdē un Saima otrajā lasījumā plāno skatīt budžetu 8. martā. Šeit tiek ievērot visi mūsu starptautiskie līgumi un nosacījumi ar Eiropas komisija ar Eirogrupu, visi termiņi, kuros tiek vētīti budžeti. Un svarīgi būtu pabeigt izskatīt šajos datumos, jo nepieciešams, lai budžets tomēr sāktu savu darbu ar otro ceturksni. Kolēģi, paldies par uzmanību. Aicinu nodot šo likuma projektu komisijām. Paldies.
Tātad mums viens deputāts ir runājis par viens pret. Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeti ietver 2023., 2024. Un 2025. Gadam nodošanu visām saimnes komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 19 atturās nav, likumprojekts visām komisijām ir nodots. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu saimas ārkārtsēs darba kārtību. Šodien ir sācies ļoti atbildīgs mēnesis saimas darbā. Tieši šobrīd visām komisijām nonāk budžeta likumprojektu pakete, un darbs norisināsies pilnīgi visās komisijās. Aicinu tiešām ar atdevi, atbildību un rūpību pie šī strādāt, jo gal galā budžeta likums ir viens no svarīgākajiem likumiem, ko saima pieņem. Tātad lūdzu reģistrācijas, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Pirms tiek gatavot, tātad pirms tiek nolasīt reģistrācijas rezultāti, es gribētu izcelt vienu no mūsu kolēģiem šodien īpaši. Vakardien šim kolēģim bija ārkārtīgi nozīmīgi jubilēja. Viss saimas vārdā sveicam Edgaru Putru 40 gadu jubilējā. Vārds paziņojumam saimas deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, mirklīt uzmanības. Tātad šajā sasaukumā mums valsts prezidents pirmajā sēdē jau nāca ar uzstādījumu to, ka mums ir jāpanāk Baltijas valstis, un saimas basketbola komanda to ne tikai izdarīja, bet arī apsteidza. Un Baltijas parlamenta čempionātā izcīnīja gotilno pirmo vietu. Kaus ir šajā zālē, bet komandas vārdā mēs vienmēr izcinām mūsu labāko spēlētāju, un šoreiz mums tādi bija veseli trīs. Tātad Juris Viļums no apvienotā saraksta, Andris Čuda, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs no Nacionālās apvienības, un Latvijai pirmajā vietā Kristaps Krištapāns, un, protams, liels paldies arī trenerim Vilim Krištapānam, kurš ļoti nopietni piegā šai lietai. Paldies!
Vēlos izteikt pateicību un uzslavēt mūsu basketbola komandu. Mēs parādījām to, ka 14. saima var. Un nu vārds saimas sekretāra biedrē Antoņinē Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Jā. Labdien, kolēģi! Reģistrējušies 94 deputāti, nav reģistrējušies 6. Uldis Augulis, Raivis Dzintars, Juris Jakovins, Dmitrijs Kovaļenko, Līga Kazlovska un Andris Sprūts. Jā, visi, paldies.
Paldies, un ārkārtas sēdi ar šo arī slēdzu.